Роберт Шеклі. Захист. Наступного тижня у Бірмі розіб'ється літак. Але це ніяк не вплине на мене тут, у Нью-Йорку. І фіги теж не зможуть заподіяти мені шкоди. Адже дверцята всіх моїх шаф щільно зачинені. Ні, найбільшою проблемою є лісне ризування. Мені не можна лісне ризуватися, абсолютно не можна. Як ви, очевидно, розумієте, мені це зашкодить. На додачу до всього, я серйозно застудився. Все почалося увечері 7 листопада. Я крокував Бродвеєм до кафетерію Бейкера. На моїх вустах блукала легка посмішка, тому що вдень я нарешті склав доволі важкий іспит з фізики. У моїй кишені тихенько брящали 5 монет, 3 ключі і коробка сірників. На довершення картини дозвольте додати, що вітер віяв з північного заходу зі швидкістю 5 миль на годину. Венера сходила, а місяць перейшов у другу чверть. Можете зробити висновки на підставі цих фактів. Я був уже на розі 98-ї вулиці і почав переходити на інший бік, та щойно я зійшов із тротуару, як хтось вигукнув: «Вантажівка! Стережись, вантажівка!» Я стрибнув на тротуар, ошелешено озираючись. Поруч нікого не було. І раптом, секундою пізніше, за ріг, перехилившись на 2 колесах, завернула вантажівка і проїхала на червоне світло, гуркочучи, промчавши далі вгору Бродвеєм. Якби не попередження, я б, напевно, загинув. Усі ви чули подібні історії, чи не так? Про дивний голос, що попередив тітку Мінні, аби вона не заходила в ліфт, який потім впав у підвал, або порадив дядочкові Джо повернути квитки на «Титанік». На цьому подібні історії зазвичай і закінчуються. Як би я хотів, аби й моя історія закінчилася так само. «Дякую, друже!» – сказав я і озирнувся довкола. Нікого не було видно. «Ти все ще мене чуєш?» – запитав голос. «Звісно, чую». Я зробив повний оберт і підозріло поглянув на зачинені вікна квартири над головою. «Але де ти? Чорт мене забирай!»
«Безосновність», – відповів голос.
«Підходить?»
«Коефіцієнт заломлення, нематеріальна істота, бозна хто. Я підібрав потрібний вираз».
«Ти що, невидимий?» – насмілився я.
«Але хто ти?»
«Валідузіанський дерг».
«Хто?»
«Я... Розкрий, будь ласка, свою гортань трохи ширше. Дай подумати. Я дух різдвяного минулого, істота з чорної лагуни, наречена Франкенштейна. Я...
Помовч», – сказав я.
«Ти хочеш сказати, що ти привид або істота з іншої планети?»
«Це те саме», – відповів дерг.
«Очевидно».
Усе стало зрозумілим. І дурень би зрозумів, що голос належав комусь з іншої планети. На Землі він був невидимий, але його більш досконалі органи чуття зафіксували небезпеку, що наближається, і він мене попередив. Ну, звичайний повсякденний паранормальний інцидент. Я квапливо рушив угору Бродвеєм.
«Що сталося?» – запитав невидимий дерг.
«Нічого», – відповів я, – «якщо не вважати того, що я стою посеред вулиці і розмовляю з невидимим інопланетянином з бозна яких глибин космосу. Очевидно, тебе можу чути лише я?»
«Так, природньо».
«Чудово. Знаєш, куди мене зрештою запроторять?»
«Концепція, яку ти субвокалізував, мені не зовсім зрозуміла».
«Мене запроторять у притулок до шизиків, заклад для божевільних, у загін для психів. Саме туди поміщають людей, які розмовляють з невидимими інопланетянами. Дякую за попередження, приятелю. Добраніч».
Відчувши полегшення,
я повернув на схід, сподіваючись, що мій невидимий друг і надалі буде рухатись Бродвеєм.
«Ти не хочеш говорити зі мною?» – запитав Дерг.
Я похитав головою.
Це був нешкідливий жест, який навряд чи приверне чиюсь увагу. І прокрокував далі. «Але ти мусиш!» – вимовив Дерг.
У його голосі пролунав розпач. «Справжній субвокальний контакт – надзвичайно рідкісне явище і до того ж дуже складне. Іноді мені щастить передати попередження просто перед самим небезпечним моментом, але потім зв'язок уривається».
Ось чим пояснюється передчуття тітки Міні і дядечка Джо. Але в мене досі жодних передчуттів не було.
«Необхідні умови можуть не скластися ще 100 років!» – простогнав Дерг.
«Які умови? Брещання 5 монет і 3 ключів одночасно зі сходом Венери? Напевно, варто це дослідити, але ж без мене. Всі ці паранормальні речі довести неможливо. У світі достатньо людей, які намагаються розв'язати рукави гальмівної сорочки, і мене зовсім не тішить перспектива поповнювати їх лави».
«Просто дай мені спокій», – сказав я.
Поліцейський подивився на мене з подивом.
Я весело йому посміхнувся і попрямував далі.
«Я високо оцінюю твою соціальну ситуацію», – продовжував Дерг, – «але цей контакт відповідає твоїм інтересам. Я хочу захистити тебе від 1000 небезпек людського існування».
Я нічого не відповів.
«Як хочеш», – сказав Дерг. «Я не можу тебе змусити. Доведеться запропонувати свої послуги в іншому місці. Прощавай, друже!»
Я задоволено кивнув.
«І останнє», – сказав він.
«Тримайся завтра якнайдалі від метро між Полуднем і 1:15. Бувай!»
«Гей, чому?»
«Одна людина загине на станції Columbus Circle. Там буде велика юрба, і її випадково зіштовхнуть під потяг. Тебе, якщо ти будеш там, можуть зіштовхнути. Прощавай!»
«Там завтра хтось повинен загинути?» – перепитав я.
«Ти впевнений?»
«Певна річ!»
«І це буде в газетах?»
«Мабуть!»
«І ти знаєш про всі такі випадки?»
«Я можу відчувати всі небезпеки, спрямовані на тебе, які поширюються у часі. Моє єдине бажання – захистити тебе від них».
Я зупинився. Двоє дівчат пирснули сміхом, помітивши, що я розмовляю сам з собою. Я рушив далі.
«Послухай», – прошепотів я, – «ти можеш почекати до завтрашнього вечора?»
«А ти дозволиш мені бути своїм захисником?» – нетерпляче запитав Дерг.
«Завтра скажу», – пообіцяв я, – «коли прочитаю вечірні газети».
У газеті справді виявилося повідомлення. Я прочитав його у своїй мебльованій кімнаті на 113-й вулиці. Юрба штовхнула чоловіка, він втратив рівновагу і впав під потяг, що наближався. Це дало мені достатні підстави для роздумів, поки я чекав появи мого невидимого рятівника. Я не знав, що робити. Його прагнення захищати мене видавалося цілком щирим, але я не знав, чи справді хочу цього. Тому, коли за годину Дерг встановив зі мною контакт, ця ідея подобалася мені ще менше, аніж раніше, про що я йому й сказав.
«Ти мені не довіряєш?» – запитав Дерг.
«Я просто хочу жити нормальним життям».
«Якщо взагалі житимеш», – нагадав він мені. «Та вантажівка вчора ввечері. Це була випадковість. Таке буває раз в житті».
«Одного разу вистачить, аби померти», – розважливо зауважив Дерг.
«Згадай ще про метро».
«Це не рахується. Я не збирався сьогодні їхати на метро».
«Але в тебе не було причин не їхати. Ось що важливо.
Так само, як у тебе немає причин не приймати душ впродовж найближчої години».
«А чому мені не слід приймати душ?»
«Міс Флін», – сказав Дерг,
Міс Флін, яка живе в кінці коридору. Вона щойно звідти пішла і лишила шматок мокрого рожевого мила на рожевій кахляній підлозі у ванні. Ти міг послизнутися на ньому і розтягти зв'язки.
Але ж це не смертельно.
Ні. Навряд чи можна порівняти з важким квитковим горщиком, який випадково випав з рук одного не дуже сильного старого джентльмена, який живе у мансарді під дахом.
«Коли це має статися?» – запитав я.
«Мені здавалося, тобі не цікаво?»
«Дуже цікаво. Де і коли?»
«Ти дозволиш мені тебе захищати?»
«Скажи мені лише одне.
Який тобі з цього інтерес?»
«Задоволення!» –
вигукнув він. «Для валідузіанського дерга немає більшої радості, аніж допомогти іншій істоті уникнути небезпеки!»
«А ще не треба тобі чого-небудь іншого, там якогось дріб'язку, наприклад, душі чи панування над усією землею?»
«Ні! Брати плату за захист означає нищити емоційний зв'язок! Усе, чого я хочу від життя, як і всі інші дерги, захищати кого-небудь від небезпеки, якої той не бачить, але яку чудово бачимо ми!»
Дерг зробив паузу, а потім м'яко додав. «Ми не сподіваємося навіть на подяку!»
Це переважило всі мої сумніви. Хіба міг я уявити тоді всі наслідки? Хіба міг я знати, що його допомога заведе мене в ситуацію, в якій мені за всяку ціну треба уникнути ліснеризування?
«То як щодо горщика?» – запитав я.
«Його випустять з рук на розі 10-ї вулиці і бульвару Макадамс о 8:30 ранку завтра».
«На розі 10-ї і Макадамс? Де це?»
«У Джерсі-Сіті».
«Але я ніколи в житті не бував у Джерсі-Сіті. Навіщо мене про це попереджати?»
«Я не знаю, будеш ти там чи ні», – відповів Дерг. «Я просто відчуваю небезпеку, де б вона не з'явилася».
«Ну і що мені тепер робити?»
«Що хочеш», – відповів він. «Живи звичайним життям».
«Хм, звичайним життям. Як би не так».
Все починалося цілком пристойно. Я відвідував заняття у Колумбійському університеті, виконував домашні завдання, ходив у кіно на побачення, грав у пінг-понг та шахи, все як раніше. Проте ніколи не забував, що перебуваю під прямим захистом валідузіанського дерга. Він з'являвся до мене раз чи два на день і казав, наприклад, «Поламана решітка каналізаційного люка на Вест-Енд-Авеню між 66-ю і 67-ю вулицями. Не наступай на неї!»
Я, звісно, не наступав. Проте наступав хтось інший. Я часто бачив подібні повідомлення у газетах. Зрештою, я до цього звик. І це дало мені відчуття безпеки. Інопланетянин охороняв мене 24 години на добу, і все, чого він хотів у житті, це охороняти мене. Надприродний охоронець. Це істотно додало мені впевненості в собі. Моє суспільне становище за цей період не могло не змінитися на краще. Проте невдовзі Дерг став надто недовірливим. Він почав виявляти все нові й нові небезпеки, більшість з яких не мали жодного відношення до мого життя в Нью-Йорку. Я повинен був уникати їх у Мехіко, Торонто, Омасі, Папетте. Зрештою, я запитав його, чи не збирається він повідомляти мені про всі потенційні небезпеки на планеті. «Це лише дуже незначна частина того, що загрожує або може загрожувати тобі», – відповів він.
«У Мехіко? Папетте?
Чому б не обмежитись лише найближчим оточенням? Скажімо, центром Нью-Йорку?»
«Місцевість для мене нічого не означає», – вперто відповів Дерг. «Мої відчуття часові, а не просторові. Я маю захищати тебе від усього». Це було досить зворушливо. Я нічого не міг з цим вдіяти. Мені просто доводилося викреслювати з його повідомлень різні небезпеки – у Хобокені, Таїланді, Канзас-Сіті, Ангорі-Ват, там обвалилася статуя,
Парижі, Сарасоті. Потім я брався за місцеві попередження. Я переважно ігнорував небезпеки, котрі чатували на мене в Квінсі, Бронксі, Сеттен-Айленді та Брукліні, і зосереджувався в основному на Манхеттені. Однак найчастіше такий підхід себе виправдовував. Дерг попередив мене про кілька дуже неприємних подій, наприклад, про пограбування в кафедральному парку, вимагання з боку підлітків і пожежу. Але поступово він почав збільшувати щільність опіки. Усе починалося з 1-2 попереджень за день. За місяць він попереджав мене 5 чи 6 разів на день. Зрештою, його застереження, місцеві, національні та міжнародні, злилися у безупинний потік. Мені загрожувало багато, неймовірно багато небезпек. Ось типовий день. Несвіжа їжа в кафетерії Бейкера. Не їсти там сьогодні ввечері. Амстердам. Автобус 312. Відмовлять Гальма. Не їздити на ньому. Магазин одягу Мелена. Пропускає газова труба. Можливий вибух. Здати одяг у хімчистку в іншому місці. Між Ріверсайд Драйв і Центральним парком нишпорить маньяк. Візьми таксі. Невдовзі значну частину свого часу я проводив чогось не роблячи або уникаючи різних місць. Здавалося, що небезпека чигає мене під кожним ліхтарем. Я почав підозрювати, що Дерг просто вигадує свої попередження. Іншого пояснення я не бачив. Зрештою, до зустрічі з ним я прожив чимало років без жодної паранормальної допомоги. І прожив цілком щасливо. Чому раптом ризик для мого життя так зріс? Одного вечора я запитав його про це. «Усі мої повідомлення абсолютно реальні», – сказав він, дещо образившись. «Якщо не віриш, спробуй завтра увімкнути світло в аудиторії, де будуть проходити заняття з психології». «І що? Несправна проводка!» «Я не сумніваюсь у твоїх попередженнях», – запевнив я його. «Я знаю лише, що до твоєї появи моє життя ніколи не було для мене таким небезпечним». «Звісно, не було». Ти певно знаєш, що, приймаючи захист, ти маєш змиритися із деякими його наслідками.
Якими наслідками?
Дерг завагався. Захист спричиняє потребу у подальшому захисті. Це універсальна стала.
Поясни докладніше, попросив я здивовано.
До зустрічі зі мною ти був таким, як усі, і ризикував так, як усі. Але після моєї появи твоє безпосереднє середовище змінилося. І твоє становище в ньому теж змінилося.
Змінилося? Чому?
Тому що в ньому з'явився я. Ти певною мірою став частиною мого оточення, а я твого. І до того ж усім відомо, що уникаючи однієї небезпеки, ти відкриваєш шлях іншій.
«Ти хочеш сказати, – дуже повільно вимовив я, – що ризик збільшився через твою допомогу?»
«Це було неминуче, – зітхнув він. У той момент я з радістю задушив би Дерга, якби він не був невидимим і невідчутним. Мене охопила лють від того, що цей позаземний шахрай мене ошукав. Гаразд! Сказав я, опановуючи себе. Дякую за все. Побачимося на Марсі, чи де там ти живеш.
Ти більше не хочеш мого захисту?
Ти вгадав. Тільки не грюкай дверима, як будеш виходити.
Але що я зробив не так? Щиро здивувався Дерг. Так, ризик для твого життя виріс. Але що з того? Честь і хвала тому, хто зустрічає небезпеку віч-навіч і перемагає її. Що сильніша загроза, то більша радість від порятунку.
Тоді я вперше зрозумів, наскільки чужим є цей чужинець.
Мене це не влаштовує, сказав я. Забирайся.
Ризик для тебе зріс, заперечив Дерг. Але моя здатність до передбачення більш ніж достатня, аби дати цьому раду. Я щасливий, що маю змогу запобігати небезпеці. І я, як і раніше, можу бути корисним, захищаючи тебе. Я похитав головою. Я знаю, що буде потім. Ризик для мене буде ставати дедалі більшим і більшим. Адже так? Ну, зовсім ні. Стосовно нещасних випадків, ти вже досяг кількісного насичення.
Що це означає?
Це означає, що подальшого збільшення кількості нещасних випадків, яких тобі варто уникати, не буде.
Чудово,
промовив я. А тепер зроби мені ласку, вшийся звідси.
Але ж я пояснив, звісно,
ніякого збільшення, лише ті ж самі небезпеки. Послухай, якщо ти дасиш мені спокій, моє середовище повернеться до первісного стану, адже так? І разом з ним рівень ризику.
Зрештою так, погодився Дерх. Якщо ти доживеш до цього моменту, я спробую.
Якийсь час Дерх мовчав і нарешті вимовив.
Ти вже не можеш обходитися без мене. Завтра нічого не кажи. Я буду уникати нещасних випадків сам.
Я кажу не про них. Тоді про що?
Навіть не знаю, як тобі пояснити, промовив він. Я ж казав, що кількісних змін більше не буде. Але нічого не сказав про якісні зміни.
Що? Вигукнув я.
Я намагаюсь пояснити, промовив Дерх. На тебе полює парасольник.
Хто? Що це за жарти?
Парасольник – це істота з мого середовища. Я гадаю, його привабив твій підвищений потенціал до уникнення ризику завдяки моєму захисту.
До дідька парасольника разом з тобою.
Якщо він прийде, спробуй налякати його омелою. Часто допомагає залізо, якщо потерти ним об мідь. Ще
я впав на ліжко і накрив голову подушкою. Дерг зрозумів натяк, і за секунду я відчув, що він пішов.
Який же я був дурень! У нас, землян, є спільна вада. Ми приймаємо те, що нам пропонують, навіть не замислюючись, потрібне воно нам чи ні. Так можна потрапити у серйозну халепу. Проте Дерг пішов, а разом із ним мої найгірші неприємності. Якийсь час доведеться посидіти вдома. Нехай все саме собою владнається, і, напевно, за кілька тижнів.
Мені здалося, що я чую гудіння. Я сів на ліжку. В одному з кутів кімнати стало темно, і я відчув на обличчі подих холодного вітру. Гудіння стало голоснішим. Навіть не гудіння, а сміх. Низький, байдужий і монотонний. У цей момент ніхто не змусив би мене накреслити діаграму.
«Дерг!» – заволав я. «Звільни мене від цього!»
Він був поруч.
«Омела! Просто махни нею в бік парасольника!» «Де з біса я візьму тобі тут омелу?» «Тоді залізо і мідь!»
Я кинувся до столу, схопив мідне прес-пап'є і завертів головою у пошуках заліза. Хтось вирвав пап'є в мене з руки, але я встиг підхопити його на люту. Зрештою, я побачив авторучку і притулив її перо до пап'є. Темрява зникла. Холод пропав. Я зрозумів, що врятований.
«От бачиш!»
– тріумфуючи сказав Дерг годину потому.
«Тобі потрібен мій захист!»
«Мабуть, так», – понуро відповів я.
«Тобі знадобляться іще деякі інші речі», – сказав Дерг. «Аконіт, амаринт, часник, земля із цвинтаря».
«Але ж парасольника більше немає».
«А вже ж! Але лишилися гравійники. Крім того, тобі доведеться захищатися від лиєпів, фигів і мелджгризера».
Довелося скласти перелік трав, речовин та інших речей. Я не питав його, як це пов'язано з надприродними чи паранормальними явищами. Я був абсолютно беззахисним. Духи, привиди, інопланетяни – це те саме, казав він, і я розумів, що він мав на увазі.
Переважно вони нас не чіпають. Ми перебуваємо на різних рівнях сприйняття і навіть існування, поки людина не вчинить глупства і не приверне до себе уваги. Тепер я змушений грати в їхню гру. Хтось хоче мене вбити, хтось захистити, але всім їм немає діла до мене, навіть Дергові. Їх цікавить лише цінність моєї фігури в їх грі. Ось і все. У цій ситуації винний був лише я сам. Адже спершу у моєму розпорядженні була акумульована вся мудрість людської раси, безмежна расова ненависть до чаклунів і духів, ірраціональний страх до чужих форм життя. Пригоди, подібні до моєї, вже траплялися тисячі разів, а розповіді про них переказувалися знову і знову, про те, як люди, зацікавившись темними мистецтвами, викликали духів. Але в такий спосіб вони чинили найгірше, що могли зробити – привертали до себе їх увагу. Тому я став невіддільний від Дерга, а Дерг – від мене. Так тривало до вчора. Тепер я знову сам. Кілька тижнів все було спокійно. Фігів я позбувся просто, тримаючи щільно зачиненими дверцята шаф. Лиєпи були страшнішими, але їх вдалося приборкати з допомогою жаб'ячого ока. А Мелджгризер небезпечний лише тоді, коли сходить повен місяць. «Ти в небезпеці», – сказав вчора Дерг.
«Знову?»
– поцікавився я, позіхаючи. «Нас переслідує Транх».
«Нас?»
«Так, і мене, і тебе, тому що навіть Дерг не захищений цілком від ризику і небезпеки».
«А цей Транх дуже небезпечний?»
«Дуже!»
«Гаразд. І що треба робити? Почепити над дверима зміїну шкіру? Накреслити пентаграму?»
«Ні те, ні інше», – промовив Дерг. «Від Транга можна захиститися, лише уникаючи певних дій».
Оскільки на мені й без того висіло безліч обмежень, я вирішив, що ще одне не матиме особливого значення. І що я не повинен робити?
«Ліснеризуватися», – сказав Дерг.
«Ліснеризу що?» – насупився я. «А що це таке?»
«Ти, напевно, знаєш. Це проста повсякденна людська дія. Певно, я знаю її під іншою назвою. Поясни».
«Добре. Ліснезерувати – це…»
Він раптом замовк.
«Що?»
«Він тут! Транг!»
Я притулився до стіни. Мені здалося, що в кутку злегка заворушився пил. Але, можливо, це лише гра уяви від перенапружених нервів.
«Дерг!» – заволав я. «Ти де? Що мені робити?»
І раптом я почув лемент і звук, який ні з чим не можна переплутати. Звук щелеп, що зімкнулися.
«Я загинув!»
– скрикнув Дерг, і голос стихав.
«Що мені робити?» –
розпачливо запитав я. Почувся жахливий хрускіт працюючих зубів і дуже слабкий голос Дерга.
«Не ліснеризувати!»
Потім запала тиша.
«Тому зараз я сиджу вдома і нікуди не виходжу. Наступного тижня в Бірмі розіб'ється літак, але це ніяк не вплине на мене тут, у Нью-Йорку. І фиги теж не зможуть заподіяти мені шкоди, адже дверцята моїх шаф щільно зачинені. Найбільшою проблемою є ліснеризування. Мені не можна ліснеризувати. У жодному разі не можна. Якщо я зможу уникнути ліснеризування, все минеться, і об'єктом полювання стане хтось інший. Так має бути. Треба лише перечекати. Проблема в тому, що я не маю
ані найменшого уявлення, чим може виявитися це лісне ризування. Дерг сказав, що це звичайна людська дія. Отож, увесь цей час я уникаю майже всіх дій, яких лишень можу. Я трохи задрімав, і нічого не трапилося. Отже, це не лісне ризування. Я вийшов на вулицю, купив їжі, заплатив за неї, приготував і поїв. Це теж не лісне ризування. Я пишу цю розповідь. Отже, це теж не лісне ризування. Коли-небудь все минеться. Напевне, треба трохи поспати. Здається, застуда посилюється. Свербить в носі, і дуже хочеться чхну.
Ні!
Аудіокниги українською. Студія Калідор. Постав лайк цьому відео. Підпишись на канал та пошир його серед друзів. Давай будемо українізувати YouTube разом!